Tak pokoj vám všem, přeji vám požehnání před sváteční čtvrtek. Mně připadlo takové hodně zajímavé téma Boží vůle, nebo když naplňujeme Boží vůli, tak nás to vždycky posunuje. A posunuje nás to k dobrému. Něco to s námi dělá. Já jsem se toho tak zahloubal a uvidíme, co z toho přinese užitek. Budu zase mít více textů. První text je Lukáš 11.1. Jednou se Ježíš modlil na nějakém místě a stalo se, když přestal, že mu jeden z jeho učedníků řekl: Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky Jan. Řekl jim: Když se modlíte, říkejte Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Modlitbu Páně známe všichni a je to část modlitby Páně a často to jenom tak odříkáme, protože se to říká, ale vůbec modlitba Páně má obrovskou hloubku. No a upřímně řečeno, my jako lidé máme docela problém s hledáním Boží vůle. Budi jako lidé nehledáme vůbec a stačíme si sami. A nebo na druhé straně takový druhý příkop je, že všechno svádíme na Boha, ať se stane Boží vůle. A možná znáte takový ten výraz o někom, kde je takový nějaký bonžvola. Takový nějaký staň se vůle Boží, nic neřeší, prostě co přijde, to přijde. Ale takhle Bůh nefunguje. Takhle Boží vůle nevypadá. A často říkáme staň se Boží vůle, když jsme v koncích. Všechno si řešíme a když už nevíme kudy kam, nebo když se věci nevyvíjí podle našich představ, no tak řekneme, ať se stane Boží vůle. Je to tak? A nebo ji nehledáme, protože si myslíme, že vše, co do života přijde, je Boží záležitostí a my nic nezmůžeme nebo nemůžeme. Nedávno jsem mluvil s jedním bratrem, jsme se sdíleli a já jsem mu říkal, no víš, tolik let jsem zkazil od toho, co jsem uvěřil, pak jsem odešel od Boha, spoustu let jsem zanedbal a že mi to je líto, mohl jsem být dál. A on mě přerušil, říká, to nenaříkej, to je v pořádku, to je dobré, Bůh to tak chtěl, určitě to je Boží vůle, Bůh všechno ví, on to věděl. A tak jsem si řekl, no, co pak i Boží vůle byli ti všichni vrahové, kteří byli, tak jsem si to pomyslel, kteří byli v base, protože zabili, někteří z nich říkali, jsem vděčný Bohu, že mě zavřeli, protože jsem mohl poznat Krista, ale Boží vůle to nebyla, to byla Boží milost. A tak je problém, že co se týče Boží vůle, házíme zodpovědnost na Hospodina a jsme tak trošku z obliga. Ale myslím si, že Ježíši Kristu jde o něco víc. V té modlitbě Páně, jak mluví o tom, že ať se stane tvá vůle, jak to je v nebi, tak vidíme, že Bůh nám něco připravil v nebi. Už je něco připraveno, Bůh nám to chce předat, jsou to dobré věci. Chce, aby ta Boží vůle, ta Boží cesta, která je připravena v nebi, se začala naplňovat tady na zemi, skrze nás. Abychom nakonec poznali to, co Bůh připravil osobně pro každého z nás. A já to trošku, abyste pochopili, k čemu směřuji, vemu trošku ze široka. Možná se Josef nebude zlobit, možná se budu trošku opakovat, protože neměl jsem tady možnost být. Co je to vlastně Boží vůle? Je to Boží plán pro člověka. A Boží plán pro člověka je dobrý. A nebo je to ta Boží cesta, kterou máme jít. Je to to nejlepší z Boží ruky, co nás může potkat a taky samozřejmě posunout dál. A pokud nehledáme Boží vůli a budeme si po svém, to neznamená, že nebudeme spaseni, ale zůstaneme na místě. Existují dva, nebo já vidím takové dva druhy Boží vůle. A ta první, to je ta zjevená Boží vůle v písmu. Je neměnná, platí pořád v každé generaci, v každé době, pro každého z nás, platí za každých okolností. Je pro nás požehnáním a ochranou. Nemusíme se speciálně ptát nebo modlit, jestli je to Boží vůle. Určitě Bůh chce, abychom žili v čistotě. A nemusíme se za to speciálně modlit. Cílozorství, pornografie, krmění se hnusnými filmy. A spíš se máme modlit, Pane, dej nám sílu, jak se toho zbavit. A nebo určitě je Boží vůle, není Boží vůle, abychom kradli nebo nepodváděli. Určitě je Boží vůli, abychom se navzájem odpouštěli. Lidé mají obrovský problém někdy odpustit, protože to zranění je třeba bolestivé, to bolí, ale určitě se nebudeme modlit, Pane, je to tvá vůle, abych odpustil tomu člověku? Spíš ta modlitba měla vypadat, Pane, dej mi sílu, ukaž mi tu cestu, jak odpustit tomu člověku. Nebo abychom se navzájem milovali, dokonce abychom milovali své nepřátele. A taky například nemusíme se ptát na tu Boží vůli, jestli máme sloužit druhým lidem. Jděte ke všem národům a kažte evangelium, to je jasné. A nebo skutečnost, že Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni. Příkladem jsou takové nařízení starého zákona. My často jako křesťané zavrhujeme starý zákon, ale to, co se týká těch náboženských předpisů, odpuštění a vůbec hříchů a vlastně těch obětí, to je pouze malá část. Je to duchovní zákon pro Izrael, ale jsou tam obrazy pro církev, pak je to morální zákon. Myslíte, že neplatí, když je zrušen zákon? Nescizoložíš, nebudeš krást, nebudeš podvádět. Je to jasné. To je Boží vůle, to je Boží cesta, to je Boží myšlení pro nás. A nebo právní zákon, ten taky platí. Možná v našich právních řádech je to trošku jinak, ale co dělat, pokud se něco stane, zabije, něco se uškodí. Ten právní zákon funguje. Mnohdy je ta Boží cesta, ta Boží vůle spojena se zaslíbením. Exodus 20:12, cti svého otce a matku, aby se prodloužily dny tvé na zemi, kterou ti dává Bůh, Hospodin. A problém je v tom často, že my se stavíme na zaslíbení, my je mluvíme, my je vyznáváme, ale vždycky tam je podmínka. Někdy tam je podmínka. Znamená, aby ta zaslíbení se mohla naplnit, potřebujeme stát v Boží vůli, znát ji a chodit v ní. To je ta první. Ta druhá je osobní Boží vůle. Je to to, co Bůh chce nám říci tady a teď, konkrétně. A je to to, co pro nás má Bůh připraveno v příštích dnech. Už to je v nebi, ale my potřebujeme to odhalit. Je to taková osobní cesta pro nás. Pokud ji budeme hledat, buďme si jisti, že ji najdeme. Je to zjevená Boží vůle pro nás osobně. Když já budu dneska mluvit o Jozuovi, když Jozue vstupoval do země, tak oni vstupovali do nových věcí, na neprobadaná místa. Vstupovali mezi lidi a mezi města, která nikdy neviděli. Potřebovali jasný, konkrétní věc, jak to udělat. Můžeme tím naplnit ten Boží dobrý plán, pokud ji budeme hledat. Pokud ji hledat nebudeme, tak pravděpodobně, pokud od Boha neodejdeme, tak o spasení nepřijdeme, ale zůstaneme na místě, prakticky přijdeme o mnoha požehnání, možná neuvidíme ve svém životě ty Boží věci, Boží zázraky, které Bůh pro nás připravil. Pokud ji však budeme hledat a budeme ji naplňovat, protože máme být nejenom posluchači, ale máme být činiteli slova, nemáme být jenom posluchači, ale činiteli slova, tak nás to blíž přiblíží k Bohu, přitáhne nás to, to je ten posun. Budeme blíž Bohu, budeme více vnímat jeho přítomnost. Budeme schopni mnohem více z toho důvodu důvěřovat Hospodinu a posune nás to ve všech oblastech života, jak v tom duchovní oblasti k Bohu, tak v té osobní, to, co žijeme. No a naplňování Boží vůle, to znamená, pokud známe cestu, známe Boží vůli, ten směr pro nás a začneme to naplňovat, tak nás to posune. Něco, jak bychom přešli z jedné třídy do druhé. Nezůstaneme v první třídě, ale půjdeme dál a dál. To znamená, v podstatě dostaneme se na vyšší úroveň. Boží slovo říká, nebuďte miminy. Spousta křesťanů zůstane miminy. Spousta křesťanů. Tu danou Boží vůli, to, ta první bychom mohli přirovnat takové velké konkrétní vizi pro člověka. A cílem je věčný život, spasení. A tu osobní Boží vůli bychom mohli nazvat posláním. Poslání to je něco, co pořád děláme při cestě za naplnění té vize. Určuje, co budeme dělat, jaké kroky budeme podnikat, abychom je naplnili, jak to vše naplánovat tady a teď. A spousta věcí, které my prožíváme, není v Biblii. Třeba počítače a auta. A spousta věcí, které musíme řešit, není v Biblii. Ale pokud naplňujeme to, co je v Biblii, lidé, tak Bůh nám bude ukazovat, jaké kroky máme dělat, abychom mohli jít dál. Víte, lidé často chtějí vidět Boží jednání, chtějí vidět Boží věci, ale vůbec se nenamáhají s tím, aby studovali Boží slovo, aby ho četli, aby naplňovali ty věci. Chtějí jenom zaslíbení, chtějí jenom ty plusy, nechtějí žádnou zodpovědnost. To je tak pro mimina, maximálně začínající teenagery. Tím se to odpustí, ale dospělým už moc ne. Tak to byl takový úvod, z čeho vlastně vycházím. Pojďme se teda podívat na Jozua. Já mám Jozua velmi rád. Z Božího slova je úplně jasné, že Jozue znal tu danou velikou Boží vůli pro Izrael. Ta zahrnovala projít pouští, vstoupit do zaslíbené země a dobít ji a nakonec ji vládnout. Bůh mu však zjevoval i takovou tu osobní Boží vůli, ty osobní kroky, jak to udělat, aby toho dosáhl. Víte, jako jeden ze zvědů, když přichází v podstatě z toho průzkumu, je mu jasné, jaké další kroky budou. Naprosta většina těch zvědů však Boží plán, který byl, zrelativizovala, skritizovala, prostě zavrhla jako nereálný. Když se jako zvěd vrátil z průzkumu, tak společně s Kálebem chtěli usilovat nebo usilovali o naplnění té Boží vize, té Boží cesty, té Boží vůle. A všimněte si jedné věci, přestože se museli vrátit na poušť a 40 let Káleb a Jozue museli trpět kvůli tomu národu, spolu s těmi reptali, tak nezahořknul. Nezabalil to, neřekl si, to asi nebyla Boží cesta, možná Boží vůle byla poušť. Prosím vás, pokud se dostaneme do problému a jsme na poušti kvůli neposlušnosti, neříkejme, že to byla Boží vůle. To nebyla Boží cesta. Bohu často nic jiného nezbude, je nás postavit někde na poušti. Nenaříkal na svůj osud, ale očekával, že se to naplní. 40 let vydržel. 40 let vydržel. Nakonec Jozue znovu stojí před hranicemi zaslíbené země, už ne jako pomocník, ale jako vůdce Izraele. Víte, když se podíváme na některé předchůdce, já vzpomenu Mojžíše a Abraháma, tak vidíme, že to byli lidé, kteří se rozhodli naplnit tu Boží vůli, o které věděli. Víte, Abraham odchází z Charánu, kde byl se svým otcem, se svými rodinami, se svými příbuznými. A Genesis 12, od prvního verše tam je napsáno toto, Genesis 12. Hospodin řekl Abrahamovi, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velikým národem, požehnám tě a tvé jméno učiním velikým. Buď požehnáním, požehnám těm, kdo žehnají tobě a na toho, kdo tě proklíná, uvedu prokletí. V tobě budou požehnány všechny národy země. A Abram šel, jak mu Hospodin řekl. Co tady v tom vidím? Abraham hledá Boha a slyší Boží hlas a obdrží Boží vůli pro svůj život. Jít do neznáma, do neznámé země, do nejistoty. A když budeme sledovat, tak zjistíme, že, Že to byl dlouhý čas. Jednou za dlouhý čas k němu Hospodin promluvil. To nebylo tak, že každý den a každou hodinu před Boha slyšel. On obdržel Boží cestu a on šel a putoval. Ve víře a v poslušnosti opouští svou rodinu a vydává se do neznáma. Přestože nevidí naplnění Božích zaslíbení, tak nepochybuje. Měl vztah s Hospodinem. Bůh mu nakonec změní jméno z Abram na Abraham, to znamená, je otec pro národu, přestože je bezdětný. To musí být hrozné, takový ten pocit, jo, prostě neměl dítě, neměl děti. Abraham se stává praotcem pro národu, to znamená i naším. A jeho jméno je skutečně veliké. Když se řekne Abraham, tak nikdo si nemyslí, že to je Abraham Lincoln, prezident USA, nebo nějaký Abraham známý, ale všichni vědí, o kom se mluví. Jeho jméno je veliké nejenom mezi Židy, ale i mezi muslimy a nakonec i mezi křesťany. Protože se rozhodl naplnit to, co Bůh mu řekl. Když se podíváme ještě na Abrahama, něco podobného je, když mu Bůh řekl, obětuj mi mého syna. To bylo šílené. Když si uvědomíme, co to bylo, to bylo drsné. Genesis 22.1. Po těchto událostech se stalo, že Bůh Abrahama zkoušel. Samozřejmě Abraham to nevěděl, že to je zkouška. Řekl mu, Abrahame, on odpověděl, tady jsem. Bůh řekl, nuže vezmi svého syna, svého jediného, jehož miluješ Izáka. A jdi do země Moria, tam ho obětuj jako zápalnou oběť na jedné z hor, o níž ti povím. Abraham vstál častě ráno a svého syna Izáka vzal, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, kterému Bůh řekl. Prosím vás, toto muselo být šílené. Když si uvědomíme, konečně měl syna, jediného syna a Bůh mu řekl, obětuj. Často lidé říkají, no to byl hrozný Bůh, nebo to je hrozné, jak to mohl vydržet. Ale víte, to, že on věřil Hospodinu, že byl jeho Bohem, mnohem bylo silnější než to dítě. Je to pro mě, jako otce, je to nepředstavitelné. Naprosto. Bůh, tady vidíme, že Abraham roste ve víře. Že důvěřuje, posunuje a Bůh ho zkouší. Bůh ho chce posunout na novou úroveň víry a tak začne k němu mluvit konkrétněji. Dej mi syna. Obětuj mi syna. A dívá se, co Abraham udělá. I zde Abraham obstojí. Přesto ta představa, já si nedokážu představit, co Abraham musel prožívat. To muselo být strašné. Takže on udělá ty kroky, Bůh zasáhne, nakonec toho syna vysvobodí a Abraham má jistotu. A Hospodin ho neskutečně vyvyšuje a posunuje ve víře. Všimněte si, Genesis 22.15. To je v té situaci, kdy už tam zvedá ten nůž a přitom to musel udělat on. To muselo být něco strašného. Hospodinův anděl zavolal z nebes na Abrahama podruhé a řekl, při sobě jsem přisáhal je Hospodinův výrok, protože si učinil tuto věc a neodepřel si mi svého jediného syna, proto tě jistě požehnám a tvé símě velice rozmnožím jako nebeské hvězdy, jako písek na mořském břehu. Tvé símě zdědí bránu svých nepřátel. Ve tvém semeni si budou žehnat národy, všechny národy země, protože jsi mě uposlechl. My se často ptáme na Boží vůli, chceme ji znát, ale budeme ochotni poslechnout. Já jsem slyšel spoustu takových třeba pohledů křesťanů, někteří mi říkali, víš, já se nemodlím, pane, co chceš a tvoji vůli, protože co když mě pošle do Afriky, tam jsou pavouky. Jako jo, lidé mají strach, lidé se bojí, aby jim Bůh něco řekl, protože se bojí, co bude. Ale Bůh je dobrý, on nikdy neudělá špatné věci. A nebo podívejme se na Mojžíše. Víte, Mojžíš si žije na Královském hradě jako princ a přitom jeho soukmenovci trpí a tak se jednou jde podívat. Najednou vidí, že jeho lid potřebuje úlevu, potřebuje vysvobození a tak bere do svých rukou věci, neptá se. A já mám rád Boží slovo, tak to přečtu. Exodus 2.11. I stalo se, v době, kdy Mojžíš vyrostl, že vyšel ke svým bratrům a sledoval jejich těžké roboty. Tu zahledl Egypťana, jak bije Hebreje, jednoho z jeho bratrů. Ohlédl se sem a tam a když uviděl, že tam nikdo není, zabil Egypťana a ukryl ho v písku. Když vyšel druhého dne, uviděl dva Hebreje, jak se rvou. Řekl útočníkovi, proč biješ svého bratra? Ten odpověděl, kdo tě ustanovil vládcem a soudce nad námi? Hodlaš mě zabít, tak jako jsi zabil toho Egypťana? Mojžíš dostal strach a řekl si, jistě už ta věc je známá. Když farao o té věci uslyšel, chtěl Mojžíše zabít. Mojžíš však před faraonem utekl a pobýval v midianské zemi a usadil se u jedné studny. Mojžíš se neptá Boha, neptá se na jeho vůli. Prostě vidí potřebu, jde do toho, sebevědomě bere situaci do svých rukou. Neptá se, co si o tom myslí Bůh. Vždyť přece to je jasné, potřebuje vysvobození, záchranu, potřebuje úlevu a ten Egypťan ho neměl právo být, tak ho prostě zabije. Výsledkem je jeho osobní selhání a následná katastrofa pro něho. Poté 40 let pase ovce a možná už zapomněl na to, co chtěl. Po 40 letech je Mojžíš znovu povolán k vysvobození Izraele. Už je to úplně jiný muž. Exodus 3:17. Hospodin pak řekl, dobře jsem viděl soužení svého lidu, který je v Egyptě a slyšel jsem jejich volání kvůli jeho utlačovatelům. Teďko mluví Bůh. Nemluví egoismus. Nemluví potřeba. Mluví Bůh. Předtím to bylo jeho ego. Vždyť vím o jeho bolestech, sestoupil jsem, abych ho vysvobodil z moci Egypťanů, abych ho z oné země vyvedl do země dobré a rozlehlé, do země oplývajícím mlékem a medem. A 10. verš. Nože pojď, pošlu tě k faraonovi, abys vyvedl můj lid, syny Izraele z Egypta. Jasná boží cesta. Jasný boží hlas. Bůh mluví k Mojžíšovi. A tady už vidíme úplně jiného Mojžíše. Už to není ten sebevědomý mladíček, princ, možná rozežeralý, už není v pěkném oblečení, v nějakých pastýřských hadrech. Je rozvážně zkušený a zároveň nejistý, necítí se na to, snaží se z toho vykroutit. Slyší však Boží hlas, zná tu Boží cestu pro Izrael a pro sebe, bere tu Boží vůli vážně a nakonec, i když o sobě pochybuje, jde. A tady je klíč. Poslušnost. Ochota. A výsledkem Mojžíšovy poslušnosti víry a důvěry obrovské vyvýšení před celým Izraelem, vyvýšení před Egyptem, znamení a zázraky, které předtím nikdo nikdy neviděl a nezažil. Nakonec slavné vysvobození Izraele z otroctví a pokoření Egypta v čele s faraonem. Všimněte si, jaký posun. Kdyby Mojžíš řekl, ne, já fakt na to nemám, kdyby se hádal s Bohem a řekl, já nepůjdu, protože na to nemám, on s ním musel bojovat. Tak nic z toho by neviděl a nezažil. Možná by ani nevěděl při svých otcích, že ovcích, že Bůh použil k vysvobození Izraele někoho jiného. Všimněte si, jaký by to byl rozdíl. Nakonec, ještě taková zajímavost, nakonec, když už jdou pouští a Izrael mu dám do kučo, Izrael prostě mu tam reptá všechno možné, nemají vodu. A když mu Bůh řekne promluv ke skále, tak naštvaný bere situaci do svých rukou a on sám třískne do té skály, místo aby oslavil Hospodina. Přestože zná Boží vůli a Boží hlas, je už hodně daleko k Bohu. Je už zkušený. Tak úvod sváru to udělá po svém. Stojí ho to hodně. Stojí ho to vstup do zaslíbené země. Když byl mladíček, tak mu to Bůh prominul. Když je někdo teenager nebo dítě, tak jim spoustu věcí promineme, ale dospělému člověku už se tyto věci, které dělají teenageři nebo děti, nepromí. Takže pojďme se podívat na toho Jozua. Už se konečně k tomu dostaneme. Víte, Josue je velmi pozitivní postava v Bibli. Těch skutečně pozitivních je málo, co by neměl žádný škraloup. Je tam moc toho škraloupu nevidím. Josue 1. kapitola od 1. po 8. verš. I stalo se, že po smrti Mojžíše, otroka Hospodinova, že Hospodin řekl Josuovi, synu Nunovu, služebníku Mojžíšovu. Mojžíš, můj otrok, zemřel. Nyní tedy vstaň, přejdi tento Jordán a všechen lid do země, kterou jim synům Izraele dávám. Každé místo, na které šlápne vaše chodidlo, jsem vám dal. Jak jsem to prohlásil před Mojžíšem, od pustiny toho Libanonu až k veliké řece Eufratu, celá země Chetejců až k velikému moři na západ slunce bude vaším územím. Bůh povolává Josua, aby dokončil Mojžíšem započaté dílo. A všimněte si jedné věci. Josue stojí na stejném místě se stejným úkolem jako před 40 lety. Čekají ho stejné problémy, stejní obři Amalekovci. Jsou tam stejná, možná větší opevněná města. Je tam množství pronárodů, kteří jsou už teď určitě připraveni na Izraelity, protože o něm slyšeli. Nečeká je žádná pohoda, ale boj. Josue však zná Boží vůli a nemíní se jí vzdát, nebo se od ní odklonit. Možná někoho z nás Bůh povolává jako tu novou generaci, nemluvím mladou generaci, ale novou generaci. A pokud si myslíme, že nás Bůh povolává k něčemu, abychom dokončili, na něčem pracovali, čekají nás nové věci. Jsme ochotní vstupovat do nových věcí, anebo s tím stačíme s tradicí, že ho takhle všechno bylo, že jsme zpívali stejné písně a že to byla pohoda. Jestli Bůh nám zjeví Boží vůli v našem sboru v Třinci nebo tady v tomto našem sboru, buďme si jisti, že nás to všechno změní. Vykolejí. Víte, na té poušti bylo dobře. Byla tam manna, bylo tam maso, byla tam voda. Bylo tam Boží zabezpečení, Boží pomazání. Ale vstup do zaslíbené země znamená boj. Pro nás to znamená boj o lidská srdce, zotročena ďáblem. Pokud ano, dá nám nové úkoly, novou svou vůli, takové ty nové kroky. Pokud se chceme zastavit a dalších 40 let bloumat po poušti. Víte, poušť nebyla Boží cesta, nebyla Boží vůli. To si vybojoval sám Izrael. Josue během předešlých 40 let obstál a teď je připraven. Uvažujme jednu věc, on 40 let nosil v srdci to, co Bůh tehdy řekl. On tomu uvěřil, on to nosil neustále v srdci. Bůh mu dává nové příkazy, nové úkoly, přikazuje mu, aby s Izraelem přešel Jordan a vstoupil do zaslíbené země. A ukazuje mu ty strategické kroky, které má udělat. To znamená, zase tady máme ty dvě Boží vůle. Ta první, ta daná, je vstup do zaslíbené země. To už mělo být před 40 lety. Bůh svou vizi nemění a svou vůli podle nás. Ale potřebuje vidět, jaké kroky má udělat, aby toho dosáhl. Ukazuje mu v podstatě ty nové možnosti. Bůh dává Josuovi obrovská zaslíbení. Ta zaslíbení však platí, pokud bude tu Boží vůli naplňovat. A tak je to s námi. Velice rádi se stavíme, vyznáváme zaslíbení, ale je otázka, jestli jsme ochotni naplňovat ty Boží věci, to, co Bůh touží, to, co chce, tu jeho vůli s námi. To je o nás. Boží plán se skutečně naplní, ať už s námi, a nebo bez nás. Já nechci, aby to bylo beze mě, já chci být součástí toho. Ať už možná maličkou, ale součástí. Dokonce Josuovi i nám zaslibuje, že nebude mít neúspěch. Ježíš řekl toto, já jsem přišel, aby mé ovce měly život a měly ho v hojnosti. Ten zlý Zloděj přichází jen, aby kradl, zabil, ničil. To není o prosperitě, ale o Boží přítomnosti a naplňování Boží cesty a Boží vůle. Říká mu Josue 1.5, nikdo se proti tobě nepostaví pro všechny dny tvého života. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout, ani tě neopustím. Ale byla tam podmínka, že půjde tou Boží cestou, bude naplňovat to, co Bůh chce. Bude naplňovat jeho vůli, když to takhle řekneme. Bůh dále začal Josua před celým národem vyvyšovat před Izraelem. Víte, před časem jsem měl problémy sám se sebou, veliké problémy a možná jednou tady to svědectví řeknu, obrovské. Ale když jsem začal sloužit Bohu a začal jsem prostě dělat věci, které jsem si myslel, že bych měl, Bůh začal měnit můj život. Začal měnit moji mentalitu. Postavit se kdysi, když jsme uvěřili před lidi na shromáždění, to byla katastrofa. Bůh něco změnil v mém životě, posunul mě. Každý krok, který byl za Bohem, mě posunul dál. A je to Boží milost, že dneska tady stojím. Dávám mu teda autoritu. Ukazuje mu, jak v dané situaci postupovat, protože ještě tudy nikdy nešli. Nikdy nedělali věci, které mají udělat. Nikdy se nesetkali s lidmi, s kterými se mají setkat a nikdy na poušti. Nebojovali, nedobývali veliká města. Prosím vás, na poušti je dobře. Tam je mana, protože Bůh je s námi, je tam Boží zaopatření, je tam i maso občas, Boží ochrana. A to, že bloudíme tam a zpátky, to není tak podstatné, je nám dobře. Lidé si často zvyknou na poušť. Zvyknou si na to, že není pomazání, že Duch Svatý nejedná, že lidé nejsou uzdravováni, že nepřibývá lidí ve sboru. Nesmíme si na poušť zvyknout, potřebujeme vykročit a ptát se, pane, jaké kroky mám udělat, aby se to změnilo. Aby mi bratři a sestry byli požehnáni, aby byli uzdraveni, aby přibývalo lidí, aby byli lidé vysvobozeni, aby se měnila manželství. Nenechte to, nenechme to jenom na pastorovi a na starších. Můžeme se modlit, pane, a co já můžu pro to udělat? Josue ten Boží plán přijímá. Víte, Josue 3.7. Na to řekl Hospodin Josuovi, toho dne tě začnu vyvyšovat v očích celého Izraele, takže poznají, že jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Ty přikážeš kněžím nesoucím truhlu smlouvy, jakmile přijdete na okraji jordánských vod, zastavíte se v Jordánu. Tady byl problém veliký, později si ukážeme s tím Jordánem. Totálně netypické. Žádný zázrak. Zatím. Žádný most. Žádná loď. Vstoupíte vírou a poslušností do Jordánu. Josue, přestože vidí situaci reálně, že to je hodně špatné, tak jak to viděli Izraelci před 40 lety a řekli, ne, to není Boží plán, my to nechceme, přijímá ten Boží plán, přijímá tu Boží cestu, tu Boží vůli. Nejenom, že to přijímá, ale předává to dál. Josue 1.10. Poté Josue přikázal správcům lidu, projděte středem tábora a přikažte lidu, připravte si zásobu potravin, protože za 3 dny budete procházet tímto Jordánem, abyste šli obsadit zemi, kterou vám Hospodin váš Bůh dává, abyste ji obsadili. Jordán byl rozvodněný, rozbouřený. A on říkal lidem, za 3 dny tímto projdeme. To musel být šok pro všechny. Ale oni znali Josua. On už vybojoval nějaké bitvy předtím. Byl poslušný, Hospodin byl s ním. Všimněte si, že Josue byl neustále u té schrány. On byl neustále s Mojžíšem, on tam nevycházel. On byl spolu s Mojžíšem v Boží přítomnosti, on to zažíval. Dokonce, když Mojžíš byl nahoře, ten Josue tam někde blízko byl. On věděl, co to je přítomnost Boží a on věděl, když Hospodin mluví, že na to se může spolehnout. Josue 3.9. Josue pak řekl synům Izraele, přistupte sem a poslyšte slovo Hospodina, svého Boha. Jozue dále řekl, po tomto poznáte, že živý Bůh je uprostřed vás, úplně vám podrobí Kenance, Chetejce, Chivejce, Prizejce, Girgašejce, Emorejce a Jebusejce. Všimněte si, on to říká jako jasnou věc a přitom stojí před Jordánem, ten je rozbouřený a rozvodněný, ještě nic nemá. On ví, co řekl Bůh, ví, co přikázal Mojžíšovi, ví, jaký je plán a proto se na to staví. A teď 11. verš. Hle, truhla smlouvy pána celé země prochází před vámi do Jordánu. Nuže, vezměte si za sebe 12 mužů z kmene Izraele, po jednom muži za každý kmen. A stane se, jakmile spočinou ve vodách Jordánu, chodidla kněží nesoucích truhlu Hospodina, pána celé země, že se jordánské vody roztrhnou, vody sestupující od zhora zůstanou stát jako jednolidý vál. Jozue tomu uvěřil. Jozue se spolehnul. Když Bůh mluví, tak ta nejlepší věc, kterou můžeme udělat, je spolehnout na to, uvěřit mu a jednat podle toho. Nebýt jenom posluchač, to bylo krásné kázání, ale činitel, co s tím kázáním udělám? To víte, že mě potěší, že někdo přijde a řekne, to dneska bylo dobré, ale pak si dám vždycky otázku, a co to s tebou udělalo. A to už se neptám. To tak Duch Svatý se bude ptát. Jozue má obrovský národ za sebou. Nevím, kolik jich mohlo být už v té době. Nevím, Josefe, jestli jsou nějaké počty, ale možná toho mohlo být i ze 2 miliony už po přechodu pouště. Já se ptám, jestli náhodou to někdo neskoumá. Děti, muži, ženy, starci a obrovská stáda dobytka. I kdyby to bylo 1,5 milionu, má převést tuto masu přes Jordán. Před sebou má rozvodněný Jordán. Problém je v tom, že i po nějakém rozdělení, jak to bylo třeba v případě moře, je to průšvih, protože ta voda neustále přitéká. To není, že se rozdělilo moře, které jakoby stojí. Víte, dokonce Jozuevé ruce ještě před Hospodinem neudělali žádný zázrak. Aspoň ho nevidíme. Jozue nejenom uvěřil, ale naprosto Hospodinu důvěřuje. Vztah s Bohem, obecenství s ním, jak to zažíval Jozue v případě, že byl s Mojžíšem, nás přibližuje, posunuje k Bohu, dává nám jistotu a spolehnutí. To, co Jozue od Hospodina přijal, v autoritě předává Izraeli, předává jim úplně novou cestu, která je před nimi. A vyhlašuje něco, co je v očích lidských naprosto nemožné. Kdysi dávno, je už to spoustu let, a myslím, že tam byl i Josef, jsme byli na takové konferenci Johna Wimbera, který byl boží muž. A byla ta zajímavá konference a tehdy vlastně bratr John Wimber, který už je u pána, vyhlásil takovou věc, která až se mnou zatřepala. Chci dát tady některým lidem dar uzdravování. A ti, kteří se to týká, po mé modlitbě budou mít olej na rukou. Já jsem tehdy si sedl pryč od české delegace a byl jsem mezi Poláky, abych byl tak sám neovlivněn. A když se modlili, seděla tam Jeptiška, měla tam 2 kamarádky. A najednou v šoku, najednou já jsem viděl ten olej na její rukou, všichni na ní šáhali. Já si říkám, bože, to bylo tak zjevné. Ona byla v šoku. Lidé prostě kolem ní, její známí, prostě viděli, že Bůh něco udělal. Bylo to neskutečně odvážné, to, co řekl tehdy ten bratr. Ale pravděpodobně to měl od Hospodina. No a pojďme dál. Izrael pod vedením Jozua ten boží plán začíná uskutečňovat. Jozue 3.14. A stalo se, když lid vytáhl ze svých stanů, aby prošel Jordánem a kněží nesoucí truhlu smlouvy před lidem, jakmile přišli nesouce truhlu až Jordánu a nohy kněží nesoucích truhlu se namočily na okraj vod, Jordán se rozlil na celý svůj břeh, nad celý svůj břeh, po všechny dny žní. Tu se zastavily vody sestupující od zhora, povstali jako jednolitý vál velmi daleko od města Adamu, které je poblíž Seraténu a ty, které odtékají k moři Araby. Solnému moři se ztratili, ustoupili a lid prošel naproti Jerichu. Představme si, v jaké situaci oni byli. Jordán rozvodněný. Víte, jak vypadá rozvodněná Olza? Když je rozvodněná, když je to trošku víc a jak to bouří, a když kolem toho jdete, jenom se díváte, tak až strach prostě jde. Prostě tak se to valí. Kněží stojí na břehu a mají do těch rozbouřených vod vstoupit. Jenže oni uvěřili Hospodinu, teď se musí rozhodnout, zda v poslušnosti udělají krok víry, anebo couvnou. Uvěří Jozuovi a tím Hospodinu, nebo couvnou, jak mnozí mnohokrát před nimi. A tady je vlastně klíčový moment toho příběhu. Kněží se schránou vstupují do studených kalných vod Jordánu. Možná jsou zpočátku strhávaní proudem. Zpočátku se nic neděje, víte proč? Protože když Bůh zastavil ty vody tam někde daleko, po proudu nahoru, tak oni postupně jich ubývalo, ale postupně vody ubývalo, ubývalo, ubývalo. Nakonec voda úplně zmizí, odteče. A muselo to trvat velmi dlouho, než to všechno odteklo. Skrze poslušnost, víru a důvěru se začalo něco dít nádherného. Bůh na jednom místě strašně daleko po proudu vodu zastavuje. A bylo by zajímavé vidět, jak se to tam všechno valilo. Teď si představte, že jest to Bůh zastavil, udělal tam nějakou přehradu, že ty vody zhora porad přibývaly, přibývaly. To musela být asi ta největší přehrada. Já jsem si tak popřemýšlel, největší přehrada na zemi, která existovala. Boží přehrada. Na jedné straně se voda bouří, na druhé straně po suchu přechází milionový nebo dvoumilionový Izrael. Oni neběží, oni jdou pomalu, jsou tam kameny. Jedno za druhým. Všechno, všechno, všechno. Veškerý dobytek, veškerý lidé. Všichni přešli. Výsledkem toho, té poslušnosti a toho kroku víry, naplnění té boží vůle, je nejenom obrovský zázrak, ale neskutečná proměna Izraele. My když budeme vstupovat do boží vůle, když budeme dělat věci, které víme, nebudeme dělat věci, které nemáme dělat, bude nás to neskutečně přibližovat k Bohu a bude nás to proměňovat. Jozue 3:17. Kněží nesoucí truhlu smlouvy Hospodinovi zůstali stát pevně na suché zemi uprostřed Jordánu. Všichni Izraelci procházeli po suché zemi, dokud ten celý národ neprošel Jordánem. Prosím vás, oni nešli bahnem, protože slovo říká, že šli suchou zemí. Kdyby šli bahnem po té vodě, to by se jim špatně šlo. Celý Izrael, možná kolem 2 milionů, to je můj odhad, přechází. Zatímco kněží stojí v Jordánu a svou vírou zadržují vody. Pakecky Jozue a ti kněží poslušnosti a vírou zadržují prostě obrovskou povodeň. Jak to mohlo dlouho trvat? Já nevím, ale dost dlouho asi, než to všechno prošlo. Muselo to být veliké a slavné. Víte, když Izraelci v minulosti prošli mořem po vysvobození z Egypta, tak oni pořád měli tu mentalitu otroků. Pořád očekávali, že se o ně bude někdo starat. Byl to národ, který neustále reptal, naříkal, každou chvíli byl ve spouře proti Hospodinu a jeho plánům, proti jeho vůli. A nakonec Boží plán odmítli a chtěli se vrátit zpět do otroctví. Výsledkem byla nezměrné utrpení, nesmyslné připutování po poušti 40 let. A já jsem v minulosti slyšel, no tak víš, a Bůh to tak asi chce, a my jsme taky na poušti a chce nás provést pouští. Ano, Izraelci museli projít pouští, ale měl to trvat velice krátce, ne 40 let. Když však Izraelci prošli za 40 let Jordánem, tak to už byla jiná generace. Měli dost života na poušti, měli dost toho, že si chtěli žít podle svých představ, chtěli žít podle božích představ. Jozue 1:16 píše toto. Na to Jozuovi odpověděli, vykonáme však vše, co si nám přikázal. do všeho, do čeho nás pošleš, půjdeme. Budeme tě poslouchat stejně, jak jsme poslouchali Mojžíše, jenom ať je Hospodin tvůj Bůh s tebou, tak jako byl s Mojžíšem. Každý, kdo se bude vzpírat tvým příkazům a neuposlechne tvá slova, ve všem, co mu přikážeš, bude usmrcen, hlavně se posilní a buď odvážný. Všimněte si, jak tady byla obrovská změna, jak je to všechno posunulo. Rozhodnutí naplnit Boží vůli, rozhodnutí následovat. A výsledkem přechodu Jordánu byla to Boží osvobozující armáda připravena ničit nepřítele. Boží slovo říká, že na všechna okolní města v Kenánu padl děs a hrůza. Jozue 5.1. I stalo se, jakmile uslyšeli všichni emorejští králové, kteří sídlí na západě, na druhé straně Jordánu, a všichni králové kenanští, kteří sídlili u moře, o tom, jak Hospodin nechal vysnout jordánské vody před syny Izraele, dokud neprošli, že se jejich srdce rozplynulo a před syny Izraele už byli bez dechu. Co by se stalo, kdyby Izrael odmítnul? Nebudu spekulovat, ale nebylo by to moc dobré pro ně. Co říci na závěr? Co vlastně bylo klíčem toho úspěchu Jozua při přechodu Jordánu? Pár myšlenek. Jozue znal tu velikou jasnou Boží cestu a to byl vstup a dobytí zaslíbené země. Jozue znal to Boží poslání, to znamená, co bude na té cestě dělat k dosažení té vize, toho Božího plánu. Byl to Boží zákon, který Bůh dal Izraelcům Mojžíš. Ale Jozue očekával na konkrétní, a já říkám strategické kroky, které měl dělat, aby se to naplnilo. A taková druhá myšlenka na závěr. Takové hodnoty, které bychom si mohli vzít za své, hodnoty Jozuovi, které bychom si mohli vzít za své. Ta první, hledal Hospodina. Hledal jeho přítomnost. Jozue měl osobní vztah s Hospodinem. Znal ho. Ta druhá hodnota, naslouchání. Naslouchal Hospodinu. Jozue byl ochotný naslouchat Božímu hlasu. Pak je to důvěra. Jozue důvěřoval Hospodinu, i když to bylo nad jeho síly i nad jeho chápání. Předtím, než mu Bůh řekl, co má udělat, asi se pěkně zapotil přemýšlením, jak přejde ten Jordán, který je rozbouřený. Jako vůdce o tom musel přemýšlet. Za čtvrté, poslušnost. Jozue byl poslušný tomu, co mu Hospodin přikázal, a právě kvůli poslušnosti udělal kroky víry. A to je cesta pro nás. A výsledek? Vyvýšení. Jozue byl vyvýšen v očích Izraele a nikdo nepochyboval o tom, že je Božím vyvoleným vůdcem. Druhý výsledek je úspěch. Jozue spolu s Izraelem dosáhl během několika dnů, čeho nedosáhla předešlá generace za 40 let. Neskutečný úspěch jenom proto, že řekli: Bože, my půjdeme tam, kam nás pošleš, budeme dělat, co ty chceš, a budeme ti důvěřovat. Duchovní růst. Jozua víra porostla natolik, že každý nový boj byl jednodušší a jednodušší, protože věděl, koho mají za sebou. A to poslední z toho úspěchu, naplnění zaslíbení. Hospodin Bůh naplnil své zaslíbení a po dobu života Jozua se proti němu z nepřátel nikdo nepostavil. Ať vám Pán Ježíš požehná. Amen.